Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 aprel kuni O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent tibbiyot akademiyasi karantinga yopildi. Manbaga ko'ra, Milliy universitetining tarix fakulteti 3-kurs talabasidan 4-chi yotoqxonadagi 2 nafar talabadan va tibbiyot akademiyasining 5-chi yotoqxonasida istiqomat qiluvchi talabalarda koronavirus infeksiyasi aniqlanganligi sababli ushbu yotoqxonalar 14 kunga karantinga yopilgan. Shu munosabat bilan Milliy universitetining jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti to'liq masofaviy ta'limga o'tkazildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.